Uđite svi u radost Gospoda svoga i prvi i drugi platu primite. Bogati i ubogi jedan s drugim likujte. Uzdržljivci i lenjivci dan poštujte. Vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas.
Radio Zlatousti. Danas. Aktualno.
Hristos posredi nas, braćo i sestre. Dobar vam dan, dobri ljudi. Dobrodošli u novo izdanje emisije Danas aktuelno na talasima Prvog crkvenog radija u Kragujevcu Šumadiji, Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Sa vama danas za mikrofonom Gordana Josić, a za miks pultom Slavoljub Prokić. Naš časovnik pokazuje da je 11 sati i 2 minuta, a izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda, doduše od 10 sati, pokazuje da je u Kragujevcu u 10 sati bilo 22 stepena, sada je verovatno i koji stepen više. Ne znam vas, ali mene je iznenadila ona noćašnja kiša. Ja sam se ponadala da je kiši kraj, da neće padati, bar ne u one količine u kojoj je noćas padala. Ali noćas je sevalo, grmelo, kiša je lila, no ja očekujem stalno to neko razvedravanje. A prema prognozi vremena koje ja uvek volim negde da podelim sa vama, u narednih 5 dana u Kragujevcu sve lepše i lepše vreme, ali bit će i kiše od četvrtka ponovo. Dakle, i danas očekuje slaba kiša, a od četvrtka, petka, subote, iako su visoke temperature, bit će izgleda opet pljuskova. Naša današnja tema jeste natalitet u Srbiji, a naša današnja gošća je sociološkinja ili sociolog, kako ko voli, Slavica Saveljić. Slavice, pre svega, pomaže Bog i dobrodošli u program Radija Zlatousti.
Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu. Dobar dan slušacima.
Politika je u subotu na naslovnoj strani objavila najnovije podatke iz Republičkog zavoda za statistiku, koji su vrlo alarmantni. Kažu, broj stanovnika u Srbiji nikada nije bio niži od ovog sadašnjeg, pao je ispod 7 miliona, a otprilike za godinu dana Srbija je ostala bez 37.500 stanovnika, dakle godišnje negde ostaje bez nekih 30 i nešto hiljada. Istovremeno, 1. jula su stupile na snagu nove mere koje podrazumevaju finansijsku podršku porodicama za rođenje drugog, trećeg i četvrtog deteta. Država se evo poslednje vreme čim se trudi više nego što se ranije trudila oko nataliteta, oko podsticaja porodicama i prirodnom tom nekom priraštaju. Pa evo ja za vas, za početak vas želim da pitam, hajde možda da prvo prokomentarišete upravo ove nove podatke o broju stanovnika u Srbiji, o tome da nas ima ispod 7 miliona, kažu u novoj istoriji nikad nas nije bilo toliko malo.
Podaci koje ste izneli jesu vrlo zabrinjavajući, ali samo možemo da se pravimo da su iznenađujući, zato što ovo već skoro 40 godina i demografi i sociolozi porodice, pa i Srpska akademija nauka ukazuju upravo na činjenicu da će nas iz godine u godinu ili iz decenije u deceniju na ovim prostorima biti sve manje i manje. Ja ne mogu da se ne podsjetim čak davnog vremena svog studiranja. Hoću da kažem da sam bila početnik kada sam prvi put se suočila sa predviđanjima demografa Jovana Ćirića, koji je, dakle, krajem 80. godina upravo iznosio gotovo u broj tačne podatke koliko će Srba živeti na teritoriji, odnosno stanovništva, ne samo Srba, na teritoriji centralne Srbije, Vojvodine, Beograda, istočne Srbije, Kosova, Sandžaka, dakle svih regiona. i tada je bilo potpuno jasno da nam preti prosto jedan prirodni egzodus ukoliko nešto ozbiljno kao država i kao narod ne budemo preduzeli. Nažalost, od tada do danas prošlo je mnogo godina i dalje pričamo o niskom natalitetu, o dalje pričamo o vrlo visokom, odnosno i o niskom prirodnom priraštaju, o vrlo visokoj smrtnosti. Srbija je danas jedna od najstarijih zemalja, ne samo u regionu, nego u svetu. Nama je petina stanovništva starija od 65 godina, jedva 15% mladih je, odnosno 14% je do 15 godina i taj disbalans u stvari govori koliko mi godišnje starimo kao nacija i koliko i u onom radnom kontingentu zapravo gubimo aktuelno stanovništvo i to su podaci na koje svaka ozbiljna država mora i treba i da ima, ali i da da odgovor. Nažalost, ponavljam, godinama se priča o tome, godinama se preduzimaju određene mere, ne mogu da kažem da su zanemarujuće, ne mogu da kažem da se ni u ranijem periodu nije tome poklanjala pažnja, ali ako iznesemo činjenicu da smo prvu ozbiljnu strategiju za podsticaj rađanja imali 2008. Tu strategiju mislim da čak nije ni pratio nikakav akcioni plan, pa sada ponovo strategiju imamo 2018. Bojim se da je u 10 godina izgubljeno, jer mnoge mere koje je prethodna strategija predviđala, a doneta je za vreme ministrovanja gospođe Goge Matković, da mnoge mere zapravo nikad nisu ni zaživale i da su bile samo spisak lepih želja. Mislim da su bile dobre mere, ali nažalost nije se napravila dobra proporcija između onoga što država može u finansijskom smislu i onoga što je zemlji potrebno. Po meni ne postoji drugi prioritet u ovom trenutku nego pitanje nataliteta postaviti kao nacionalno pitanje broj 1, jer sve drugo gubi bitku pred ovim saznanjem da nas je sve manje, da ne govorimo o činjenici da i ljudi odlaze iz ove zemlje, pa je to još takođe jedan od razloga zbog koga se broj stanovnika u Srbiji smanjio, ali mislim da kad bi mladi ljudi ovde imali dovoljno podsticaja i sigurnosti za život i ta vrsta odlivanja i emigracije bi bila umanjena i čini mi se da je alarmantno i pravo vreme, poslednji trenutak da nešto kao država i narod uradimo. Ne sporim da je sada ovom strategijom predviđeno dosta pozitivnih mera, ali se bojim da one nisu dovoljne. Ja zaista spadam u red onih sociologa koji veruju da ove podsticajne mere mogu da pomognu samo ovim porodicama koje su već odlučile da imaju decu, jer jesu neka jednokratna ili možda i ne samo jednokratna, ali mala davanja u odnosu na ono što su potrebe, a da će teško podstaći roditeljstvo kod onih ljudi koji se za rađanje dece još nisu odlučili.
Evo, o tome ćemo tek da razgovaramo. Evo, postavili smo temu. Dragi naši slušalci, i vi možete da se uključite u naš razgovor, bilo da postavite pitanje, bilo da date neki svoj komentar. Znate naš broj telefona 340-350. Tek smo postavili temu, nastavit ćemo razgovor posle jedne muzičke numere.
Sasvim slome i kad me nema u srcu tvome, u meni sve si ugasila, da si opstala. Sedeo sam sam za stolom sa crnim vinom i svojim bolom, pijano želje za usnama, da si ostala. Hladna je ova nedelja bez tvojih toplih planova, bila si ruža stihova u mojim pesmama. Suze krijem, same teku, stare rane još me peku u tvojim plavim očima, čekat ću te noćima. Suze krijem, same teku, stare rane još me peku u tvojim plavim očima.
sam sam za stolom sa crnim vinom i svojim bolom. Pijamo želje sa usnama, eh, da si ostala. Hvala je ova nedelja bez svojih toplih planova. Bila si ruža stihova u mojim pesmama. Suze krijem, same teku, stare rane još ne peku. U tvojim plavim očima čekat ću te noćima. Suze krijem, same teku, stare rane još ne peku. U tvojim plavim očima čekat ću te noćima. Suze krijem, same teku, stare rane još ne peku. U tvojim plavim očima čekat ću te noćima. Suze krijem, same teku, stare rane još ne peku.
U 11 sati i 12 minuta razgovaramo o populacionoj politici, o novim merama koje su postavljene i donete da se primene od 1. jula, ali i o najnovim podacima o padu broja stanovnika u Srbiji ispod 7 miliona i godišnjem odlivu stanovništva od 37.500 ljudi u 2017. Evo, recimo podatak za 2017. Sa nama Slavica Saveljić, sociolog. Slavice, vi ste radili, prosto bili ste na takvom mestu gde se na neki način kreirala i populacijona politika, to je bio deo vaših obaveza dok ste bili, da podsjetimo naše slušalce, gradska većnica za socijalna pitanja. Kad govorimo o nekakvoj nacionalnoj strategiji, pa potom o prenosu te nacionalne strategije na lokalni nivo, realno, da li je država zaista i lokalna samouprava zaista taj ključni činilac koji treba da utiče na roditeljstvo i na rast nataliteta?
Mislim da su i država i lokalna samouprava vrlo važni u tom procesu, ali da nisu jedini, da ne može država da planira porodicu, to se ipak dešava na nekom drugom mestu, ali mislim da između onoga što država može da ponudi i onoga što porodica treba da odluči, postoji uzročno-posledična veza. Populaciona politika jeste deo opšteg sistema i ona spada u nadležnost države. Lokalne samouprave nemaju sad neku posebnu prenetu nadležnost u toj oblasti, ali mislim da svaka odgovorna lokalna samouprava, pogotovo one koje su veće pa imaju i finansijskih mogućnosti, treba da daju svoju doprinost i u razvoju populacione politike i u donošenju mera koje izborno nisu na njihove nadležnosti, a zakon ih ne sprečava da takve mere i donesu. U periodu u kome sam ja bila zadužena za ovo socijalne politike, smatrala sam da to jeste jedan od važnih polja na kojima treba da delujemo, obzirom da je Kragujevac u to vreme već 10 godina za redom beležio negativan prirodni priraštaj, što znači da je više ljudi umiralo nego što se deca rađalo. Za mene je to bio kao sociologa na kraju krajeva vrlo zabrinjavajući podatak i smatrala sam da je nedopustivo da u ponuđenim uslovima i okvirima koje sam imala ne donesem niz mera koje mogu da utiču bar na Kragujevac i na Kragujevčanke da u tom segmentu imaju određene povoljnosti.
Da li imalo to nekog nekog efekta? Te mere koje ste donosili, ste mogli da pratite rezultate ishode?
Mislim da realno nije imalo mere na podizanje nataliteta, ali da je olakšavalo porodicama, kao što sam i malo pre rekla, u onom smislu da ako je već neko imao nameru da rodi dete ili ga rodio, takvim porodicama su te jednokratne mere jako značile. Ja ću samo da podsjetim da smo mi tada uveli roditeljski dodatak za prvo dete, pa roditeljski dodatak za nezaposlene porodilje, pa smo onda među prvim lokalnim samoupravama donosili mere za podsticaj vantelesne oplodnje. Radili smo i javne radove i programe radnog angažovanja gdje smo posebno zapošljavali teže kategorije zapošljavanja, uvek su to žene, jer nažalost žene predstavljaju ne samo većinski deo stanovništva u Kragujevcu, nego predstavljaju i većinski nezaposleni deo, posebno one sa nižim obrazovanjem. Radili smo različite programe gdje smo sprovodili opismenjavanje majki kako bi sutra kad njihova deca krenu u predškolski sistem obrazovanja ili kompletan obrazovni sistem mogle da prate svoju decu i da im budu podrška. Znači, radili smo i neke mere koje ne mogu direktno da budu vezane samo sa natalitetom, ali jesu bili značajna podrška porodicama i zaista mislim da je u tom smislu, također smo uveli besplatan boravak trećeg deteta u vrtićima koji evo i dan danas se sprovodi. Mislim da nijedna od tih mera ni danas nije prestala da postoji, neke su malo korigovane jer je sada zaista ipak teže vreme i nema se toliko novca. Mislim da je taj roditeljski dodatak nešto umanjen u odnosu na vreme kad sam ja imala ingerencije da o tome odlučujem, ali ja ne mogu da zamerim zaista što se to uradilo jer prosto je situacija finansijska teža, a opet s druge strane smatram da je možda bilo racionalno ići na restrikcije u nekom drugom sektoru, a ne dirati ono što jeste važno. Ali ne može Kragujevac da bude jedini ako se to ne dešava u drugim lokalnim samoupravama, onda kako da kažem, džabe smo krećeli. Sistem podrške treba da ide iz više pravaca. Tamo da nijedan grad gotovo da nema ingerencije osim svojih javnih preduzeća i ustanova, a zbog zabrane zapošljavanja danas više ni u tom sektoru gradovi nemaju mogućnost da daju neku naročitu podršku. Dakle, tamo gde treba posebno da se obrati pažnja jeste sektor rada i njega, po mom mišljenju, treba usaglašavati sa roditeljstvom, odnosno roditelji moraju da imaju pre svega sigurnost u poslu, u zapošljavanju, jer to su jedine mere koje dugoročno nude rješenje za probleme koje porodice imaju.
Pre nego što progovorimo o tom delu, jer želim naravno da razgovaramo i o tome, rekli ste u dva navrata nešto što je jako interesantno, a to je da država, lokalna samouprava, generalno ovakve mere podsticaja mogu da pomognu i do sada pomažu ljudima koji su se već odlučili na rađanje dece i koji rađaju eto, drugo, treće, četvrto, neko, ali da zapravo ne mogu da nekako afirmišu čin roditeljstva kod onih koji se još nisu odlučili. Šta tu nedostaje? Šta tu treba da uradimo? I s obzirom da evo nalazimo se na crkvenom radiju, ajde da pitam da li crkva nešto može i treba da radi. Ajde da odvojimo to pitanje, posleću da vam postavim pitanje za crkvu, pošto da tu ima i kritika na račun onoga što crkva radi.
Da, postoje razlike naravno između crkve i države i treba da postoje. Ono što mislim da je ključno kod mladih roditelja, to je jedna vrsta nesigurnosti koju mladi u ovoj zemlji imaju. Mladi sve kasnije i sve teže se odlučuju i na brak i na roditeljstvo. Nešto je uzrokovano dužim školovanjem koje danas traje, nešto je uzrokovano teškim pronalaženjem posla, nešto je uzrokovano životnim odlukama koje oni treba da donesu. U svakom slučaju postoji više faktora koji utiču na to da mladi danas iznad 30. godine rađaju svoje prvo dete i to je bitno također uticalo na činjenicu da Srbija stari. Mislim da sve kampanje koje su do sada rađene su na osnovu rezultata manjeg broja dece koje su Srbije rađa, ali nijedna kampanja nije išla na to koliko je važno da mladi razumeju da je i zbog reproduktivnog zdravlja i zbog mnogih drugih stvari bilo bi naravno važno da decu rađaju u nekim ranijim godinama, ali s druge strane nisu dovoljne ni kampanje ukoliko se mladim ljudima ne obezbede uslovi. Vi danas nemate gotovo ni jedan mladi bračni par koji može da svoju stambenu zajednicu odvoji posebno od roditelja ili je to jako mali broj. Ja trenutno radim na upisu dece u vrtić, pa vidim koliki je problem da danas mladi roditelji zbrinu svoju decu u vrtićima, bez obzira što je grad Kragujevac razvio i politiku subvencionisanja privatnih vrtića. Dakle, ako 1000 dece ostane ispod crte, teško je da mladom roditelju bilo kakvom kampanjom i bilo kakvom naučenom pomoći kažete, znate, vi treba da rodite dete, ako on radi od 9 do 5, a nijednog vrtića danas u gradu gotovo da nema sa radnim vremenom popodnevnim, ili naravno da ne govorimo o tome da nema i dovoljno mesta. Mislim da je jako važno razvijati ne samo sektorske politike različite, nego i podizati i nivo životnog standarda, a sa druge strane vrlo, vrlo važno razvijati različite usluge koje bi mladim porodicama, mladim ljudima omogućili ili olakšale ovu svakodnevicu, kako bi oni mogli nesmetano i da rade i da budu sigurni da su njihova deca zbrinuta. Sve to primjer za mene je recimo Fijatovo obdanište. Ljudi zaposleni u Fijatu mogu svoje dete da ostave na mestu koje je potpuno adaptirano za boravak njihove dece, radno vreme prilagodno uđeno uslovima Fijata, sve apsolutno prema standardima i proceduri se sprovodi i takav jedan roditelj zadovoljno i spokojno može da ode na posao i sa posla da uzme svoje dete.
Evo, bilo je u štampi ovih dana, poslednjih nedelja, da će Privredna komora Srbije dodeljivati nagrade, raspisati konkurs u septembru mesecu, a onda od novembra meseci nagrađivati firme koje podstiču taj prijateljski odnos prema roditeljima, odnosno upravo podstiču roditelje da na neki način brinu njihovu decu i tako dalje. Međutim, znate šta, dok sam čitala tu informaciju, ja sam razmišljala koliko je to izvodljivo u uglavnom u velikim preduzećima, velikim firmama, možda državnim nekim velikim sistemima, ali nama se danas Privreda Srbije ne zasniva isključivo na takvim sistemima, nego i na mnoštvo malih privatnih radnica, firmi i tako dalje i tako dalje. Koliko je teško, koliko je zapravo lako po vašem mišljenju ili teško u takvim uslovima biti prijateljski raspoloženi i eto pomoći tim porodiljama i trudnicama i majkama generalno.
Da, ja ne mislim da svaka firma treba da ima svoj vrtić. To bi prosto bilo i neracionalno, ali ukoliko hoćemo da se postavimo kao ljudi odgovorni prema zadatku koji imamo, vrlo je moguće da više firmi bude udruženo na jednom zadatku koji se zove osnivanje obdaništa. Zašto jedna velika firma ili korporacija ne bi primala i decu iz nekih drugih ustanova, preduzeća, manjih ili većih, naravno uz ugovorne obaveze koje bi se poštovale. Ja ću vam navesti primjer da je jedna recimo od ideja kad smo osnivali sigurnu kuću i davali mikrokredite za nezaposlene žene, naročito one koje su žrtve nasilja, naš program je bio osmišljen tako da jedan broj žena odlazi da radi, a da jedan broj žena ostaje u sigurnoj kući i organizuje čuvanje dece ostalih žena i to se pokazalo kao dobro i moguće i izvodljivo. Nažalost, nije bilo dugo održivo, jer, kažem, obično se desi da kako se promeni koja vlast, svaka misli da dolazi ne samo iz početka, nego i da sve od nje počinje, pa se neke stvari prosto zaborave ili zanemare, ali mislim da su to stvari koje uz malo dobre volje, uz naravno poštovanje zakonskih procedura, mogu da budu ispravljene. Jedan je Fijat, tako veliki i moćan, to sigurno ne mogu male firme ili porodična preduzeća, ali udruženi u neke ugovorne obaveze, mislim da bi moglo da i takva jedna odluka bude sprovedena. Na kraju krajeva, evo ponavljam, sada postoji i privatni vrtići koji mogu da zbrinjavaju decu, ali mora da postoji i dovoljan broj mesta. Politika cena mora da bude ujednačena, to danas ni u Srbiji, ni u Kragujevcu nije. Sad govorimo konkretno o obdaništima, bez obzira što grad odvaja subvencije, cena u državnom i privatnom vrtiću nije ista, ona se bitno razlikuje, treće dete nije besplatno u privatnim vrtićima, cena je iznad 5000, u državnim vrtićima je 3800. S druge strane, uopšte ne želim da prebacim odgovornost na privatne vrtiće, oni imaju svoje probleme i nisu tu cenu formirali da bi zaradili, nego da bi mogli sistem da drže održivim, tako da mislim da postoji tu niz stvari o kojima valja razgovarati, ali da je Privredna komora stvarno mesto koje može da okupi sve zainteresovane učesnike, da jedan okrugli sto naravno otvori temu i da onda vidimo gde smo, da svako iz svog ugla kaže šta bismo mogli da uradimo i da Kragujevac eto bude pionir u jednom takvom zadatku. Možda je to lakše reći nego ostvariti, ali nismo ni pokušali.
samo jedno pitanje i brzo, pošto da pređem opet na još jednu muzičku numeru. Moja neka lična ocena, nisam sklona mnogo pohvalama aktuelne gradske uprave, ali negde zaista moja ocena da ako su nešto radili, nekako su radili na pitanjima dece, nekako su stalno zaista aktuelni ti neki programi, neke igrališta za decu, neki programi za decu i tako dalje. Da li vi imate, da li delite moj utisak? To sam htjela.
Naravno, ja mislim da sve što se uloži u decu, da je to zapravo investicija, nije trošak, i mislim da je ova gradska vlast takođe nastavila vrlo solidno da radi na tom polju. Doduše, imala je i dobru podlogu. Imala je dobru podlogu, sve akcione planove, sve strategije, razvijenih 17 usluga, tako da nije imala mnogo toga da krene od početka, nego samo da nastavi da radi u određenom pravcu, i mislim da treba pohvaliti ono što je dobro.
11:26, mi smo se malo raspričali, pa je vreme da ponovo poslušamo neku muzičku numeru. Razgovaramo o populacionoj politici sa sociološkinjom Slavicom Saviljić. Pričamo o različitim aspektima toga šta se radi i šta se ne radi, a moglo bi da se radi u Kragujevcu i šire u Srbiji. E sada vratit ću ono pitanje koje sam malo pre postavila. Crkva pokušava pre svega da stalno afirmiše porodicu, brak kao svetu zajednicu, ali sa druge strane vrlo je aktivna i u nekoj svojoj nekim svojim namerama da, da utiče na populacionu politiku kroz protivljenje abortusima u nekim drugim crkvama. Sad ja govorim o pravoslavnoj, ali znamo da neke crkve poput rimokatoličke su čak i protiv kontracepcije, i tu doživljava veliku kritiku jer se opet stalno ljudi pozivaju na pravo žene da sama odlučuje o rađanju ili nerađanju i tako dalje. Da li mislite da u celu tu priču ako želimo znači da podstaknemo veći broj dece, da se rađaju dece, da li treba da uključujemo obrazovanje, ne znam, možda čak i obdaništa u toj nekoj fazi, pošto tu dolaze dosta i mami i dece, eto, tako neke ustanove kao što su kulturne institucije, crkvene, ne znam već koje.
Ja mislim da je to ključ i mislim da bi od najranijih uzrasta, bilo predškolskog, bilo od nekog rano osnovnoškolskog, trebalo deci kao neobavezan predmet, ali uvesti neki vid zdravstvenog obrazovanja gde bi oni učili osnovne stvari i zaštite zdravlja, ali i naravno planiranja porodice i svega onog što uz to ide. Ja nisam pristalica zabrane abortusa, jako poštujem crkvu i sve ono što ona radi, ali mislim da time ne bismo bitno uticali na smanjenje broja abortusa, ali da bismo bitno ugrozili zdravlje žena, jer bi one žene koje nisu spremne da postanu majke ili koje su odlučile da izvrše taj čin abortusa, to uradile samo u neregularnim uslovima i mislim da to nikom dobro ne bi donelo. Sa druge strane, mislim da država i uopšte zdravstveni sistem treba da rade različite preventivne i promotivne kampanje koje treba da afirmišu i planiranje porodice, ali i zaštitu reproduktivnog zdravlja, i mislim da se to danas u Srbiji zaista na velika vrata uvodi i na širok način radi. Bili bi nerealni ukoliko bismo rekli da toga nema, ali mislim da ga nema dovoljno, bar ne na onim nivoima od kad treba početi, a to je pre svega uključiti zdravstveno obrazovanje ili neku vrstu edukacija kao što postoji u nekim srednjim školama kad je u pitanju zaštita tog reproduktivnog zdravlja. Postoji jedan dobrovoljni sistem, to radi naše razvojno savjetovalište, mislim da se to održava svake subote, ako ne subote, na nekim drugim danima, gde mladim ljudima, osnovcima, srednjoškolcima, ali onima koji to žele, drže predavanje na različite teme, posebno recimo kampanje koje se tiču, ne znam, borbe protiv side ili zaštite reproduktivnog zdravlja, određenih dana koji se kao kalendari zdravlja obeležavaju. Takve kampanje se i u našem gradu sprovode se na nivou države, ali kažem, jedna je stvar dobrovoljnog pristanka i onih mladih koji imaju interesovanje, ali sa druge strane mislim da negde treba da kanališemo i to zdravstveno obrazovanje mladih ljudi i da ćemo onda postići mnogo veće efekte.
Mi smo do sada uglavnom se koncentrisali na rađanje dece, nismo mnogo, mada smo pomenuli taj odlazak mladih u inostranstvo, pominjemo stalno i te neke ekonomske faktore koje utiču na natalitet. Ja sam se prisjetila jednog svog razgovora sa nekadašnjim igumanom, sadašnjim igumanom manastira Zočište, ocem Stefanom, koji je, kada sam ga pitala ima li smisla rađati decu u ovom današnjem vremenu, s obzirom na to u kakvom vremenu živimo, kakve su okolnosti i ekonomske i političke i tako dalje, rekao je da su tako razmišljale naše mame, nas danas ne bi bilo. I zaista to ne može da bude opravdanje. Ali s druge strane, kada čitam, kažu svaki treći student želi da ode u inostranstvo, i onda stiže u sto informacija i roditelji ga podržavaju. Ja negde živim u uverenju da danas ne samo da mladi žele da ode u inostranstvo, danas bi svako kogod može otišao u inostranstvo. Da li tu nešto može da se uredi? Sad ćemo reći, treba poboljšati stanje u zemlji, ekonomsko stanje stanovništva, ali to je mnogo veliki zadatak rupan.
Mnogo veliki zadatak i mnogo drugo, dugo ekonomska agonija traje. To je razlog zbog čega sve više ljudi želi da ode. Ovdje se ne vidi perspektiva jer je zaista skoro i da nema. Ako mi 5 godina imamo zabranu zapošljavanja mladih ljudi u javnom sektoru, a sa druge strane vidite da ta zabrana baš i nije zabrana za sve, onda prosto negdje i kao mlad čovjek, pogotovo ako ste dali sve od sebe da se školujete i završite, negdje doživite lično razočarenje. Da li je važnija moja diploma ili je važnija neka podobnost koja može pre da mi opredeli život ili da mi da životnu šansu? Ako mene pitate, ja iskreno također sam kao roditelj u velikoj dilemi šta da preporučim svom detetu. S jedne strane bih voljela da ona ostane ovdje i da bude deo ovog sistema, a sa druge strane ne vidim kako bih mogla i kao roditelj da ju pomognem ili da ju usmerim da ode u onu stranu koja će sutra biti od životne važnosti. Tako da razumem roditelje koji svoji deci kažu da, široko ti polje, idi i biraj. Sa jedne strane mislim da smo mi malo i tradicionalni i da bismo negde voljeli da svoju decu i sa 20 i 25 godina zadržimo pod svojim skutima, a s druge strane, pazite, Evropa je ili Evropska unija je jedno jedinstveno tržište, ljudi žive u Danskoj, rade u Švedskoj, za njih to ne predstavlja nikakav problem. Mi bismo nekako voljeli da do 35 godina ostanemo mali i da nas pomažu i baba i deda i mama i tata. To također nije dobro, ali ne mogu da kažem ni da je dobro što se 37.000 ljudi godišnje iz Srbije iseli, naročito su to deca ili mladi ljudi medicinske struke. Ja sam bila na jednom skupu gde je norveški, čini mi se, ambasador, ako ne ambasador, onda neki zvaničnik, nemojte me držati za reč, rekao da on želi da se nama ima sastanak i da bi želeo da se zahvali Srbiji na jednoj velikoj donaciji. Ja sam onako bila zatečena, pa što sad Srbija može da donira Norveškoj, prosto mi to nije bilo. On kaže, da, vi ste nama podarili 500 mladih lekara. Školovanje jednog mladog lekara košta 1.000.000 evra godišnje. Pomnožite sa 500 koliko ste vi donirali Norvešku. Ja sam se vratila u Srbiju, odnosno u Kragujevac, onako zabrinuta i poražena prosto tim saznanjem i činjenicom da je jedan zapadni diplomata prosto zahvalan na, kako on reče, donaciji ili dobrovoljnom davanju mladih ljudi i mozgova koje smo školovali. A zna se, opet da upotrebimo ono što je UNICEF recimo jednom objasnio, da se samo jedan dinar uložen u obrazovanje 15 puta vraća zajednici. Znači, nemojte da računamo samo što smo drugome donirali, nego koliko smo i mi kao država izgubili. I mislim da u tom smislu bi trebalo raditi bukvalno, kako bih rekla, od sad, od danas pa do, ne znam, nekih narednih godinu dana, na apsolutnom donošenju pravih strategija koje bi objedinile različite sektorske politike i da damo odgovore na različite teme. Dakle, nije samo pitanje nataliteta zdravstveni problem, niti je problem samo ministra za socijalnu zaštitu. Mi moramo da damo i odgovore u obrazovnoj politici, i u zapošljavanju, i u različitim drugim sektorima, i naravno tome zašto izumiru različiti delovi Srbije, zašto se istočna Srbija ispraznila, šta smo kao država ponudili mladim ljudima da ostanu tamo. Tamo postoje škole, tamo postoje ustanove, tamo postoje preduzeća koja su zatvorena. Mladi ljudi dolaze u Beograd. Beograd svake godine dobije tih 40.000 ljudi novih. Hoćemo li se svi koncentrisati oko glavnog grada, a da nam ostali delovi zemlje izumiru? Danas je prirodni priraštaj u Srbiji isključivo visok u Sandžaku. Nešto malo vidim da je sada Novi Sad, to je uglavnom zbog doseljavanja ljudi sa strane, sve drugo gotovo izumire. Istočna Srbija se prazni, ja mislim da preko 200 sela ima bez jednog stanovnika ili sa stanovnicima čiji je broj oko 50.
Kažu, 1700 naselja odumire potpuno, a evo ovo što vi pominjete, a to je broj opštine koje imaju pozitivan prirodni priraštaj, to su, ako se ne varam, Sjenica, Tutin, tradicionalno, znači Sjenica, Tutin, pokušavam da pronađem taj podatak, Novi Sad, Preševo,
Novi Pazar,
Novi Pazar i Bujanovac, to su dakle jedine opštine koje. Pričali smo da ste radili u lokalnoj samoupravi upravo u socijalnoj zaštiti, te stoga vi možda i najbolje znate, imate možda i neku predstavu o tome koje nam mere sada nedostaju i na kojim merama bi možda trebalo onako najpre raditi. Mada evo vidim da svi pokušavaju sa svoje strane nešto da afirmišu, ali da li smo iskoristili i sav prostor?
uvek može više i uvek može bolje. Ja mislim da je ova strategija značajna i da je donela niz pozitivnih mera. Ima stvari koje i nedostaju. Kada bih ja o nekom delu ove strategije odlučivala, ja bih svakako veći akcenat stavila na podsticaj rađanja drugog deteta. Za prostu reprodukciju stanovništva potrebno je najmanje da svaka porodica ima dvoje dece.
Kažu i troje.
I troje sada, jer mi smo po proseku spali na 1,44. To je alarmantno. Znači, sve što spadne ispod 1,9, to je alarmantno. Mi imamo 1,44. Dakle, nama je potrebno drugo dete, potrebno je nama i treće i četvrto, ali naravno pre toga moramo da afirmišemo rađanje drugog deteta. Mislim da bi daleko veći broj porodica se opredelio za drugo nego onih porodica koje se opredeljuju za treće i četvrto. Nažalost, vidim da je tu napravljen najmanji pomak i čini mi se da je ministarka Dejanović čak i rekla da nema para za većim podsticajima za drugo dete, ali ja smatram da je trebalo napraviti neku vrstu preraspodele bilo kakve. Ja u ovom trenutku ne znam koliki je budžet za ovaj.
Govori se o 500 miliona evra ulaganja u lokalne samouprave kroz sad neke programe i mislim da su lokalne samouprave konkurisali. Ja doduše ne znam stvarno s kakvim programom je naša lokalna samouprava konkurisala, ali verujem da jeste. Može tu prilika da se uvrsti eto neka takva.
Svakako, to su sve prilike, ali ja mislim da ova podsticajna mera za rođenje drugog deteta mora da bude daleko veća. 10.000 u dve godine jeste značajno, ali ne presudno, pogotovo za one mame ili tate koji su nezaposleni ili kojima otkaz visi u glavi. Ako ste vi na određeno vreme ili na privremenim i povremenim poslovima ili uopšte niste zaposleni, 10.000 koje ćete dobiti nije dovoljno za pampers i mleko. Ne mislim da to nije značajno, svakako je bolje nego da se ne donese ništa, ali mislim da je u ovom trenutku za Srbiju jako važno da strateška mera bude drugo dete, kako bismo nakon toga išli na veće podsticaje trećeg i četvrtog. Razumem da nema para, ali ja to opet ponavljam, mislim da nekim preraspodelama u okviru budžeta, nekim uštedama na stvarima koje su sigurno moguće, jer je uvek prostora za nekakve korekcije, bilo važno da se bolje podstakne drugo dete. To je što se tiče strategije. Što se tiče uopšte slike, opet podlačim, taj sektor rada i roditeljstva koji bi morao da bude bolje usklađen, jeste ključan. Ako se porodiljama novim obračunava 18 poslednjih meseci za isplatu porodiljskih naknada, onda to ne možemo da kažemo baš da je stimulativno. Ja razumem da i u prethodnom periodu to je bila argumentacija, bilo zloupotreba, naročito u privatnom sektoru, i da su neki ljudi ili neke žene podizali platu u poslednjih mesecima svoga rada kako bi im porodiljska naknada bila veća, ali za takve ljude treba uvesti sankcije. Ja nisam protiv toga, odnosno ne zalažem se za to da neko nelegalnim putem dođe do onoga što mu ne pripada, ali mislim da je opet kaznena politika ta koja treba da uredi, a ne da sve mlade majke stavimo u isti koš i da kažemo, da ne biste zloupotrebili, sad ćemo da vratimo 18 meseci. Mislim da to nije podsticajno. Takođe, bez obzira što sad ovi naši zakoni se usklađuju sa zakonima Evropske unije, pa sad mlade majke ne koriste više porodinsko, ono standardno porodinsko od godinu dana, nego imaju nešto manju nadoknadu u određenim mesecima, mislim da u tom pravcu ipak treba ići. Dobro je što sada porodinsko odsustvo, odnosno bolovanje zbog rođenja deteta, mogu da koriste i očevi. S druge strane, mislim da postoje neke mere koje su više populističke nego što su realne. Vi se sećate da je navrat nanos menjen zakon o radu, gde je svakom poslodavcu koji omogući da porodilja doji dete u nekom vremenskom intervalu prosto obaveze da to omogući. Ja bih volila da mi neko kaže u koje se to firme sprovodi. Ja nisam još uvijek čula da je majka mogla onda kad poželi da donese dete ili da izađe i da podoji svoje dete, a čula sam za suprotne primjere da kad se zapošljavate vas pitaju da li imate porodicu, da li planirate da rađate dete. Zato,
da, ja mislim da je to da neke... još uvek jako aktualno, nećemo žensko zato što znamo da će...
Tako da u tom smislu, dakle, država apsolutno treba da radi na smanjenju sive zone zapošljavanja, jer su žene izrabljene. Ja znam jedan lanac, neko istraživanje sam čitala, lanac trgovinski, gde su žene mesecima plaćane sa 11.000 uz obrazloženje da nisu prodale dovoljno voća i povrća, jer su radile na voću i povrću. Znate, to su stvari na koje država mora da utiče i može da utiče i mora da kontroliše. Zato ja smatram da ova strategija jeste u smislu pronatalitetne politike donela određene mere, ali da se nije bavila ključno problemima na koje država može i treba da utiče. I mislim da to nije kasno, bez obzira što nešto nije definisano strategijom, ono je definisano zakonima. Ajde da primenimo zakone i da ti zakoni samo budu jednaki za sve. Znači, nisam za to da se donose, a čini mi se da uglavnom donosimo neke više od populacionih populističke mere i da njima mašemo, da ne kažem ili da podsjetim da su recimo hranitelji ovog puta isključeni sa dečijeg dodatka, o tome niko ne govori, mi govorimo o stvarima koje su pozitivne i u redu, treba govoriti o tome, ali postoje mere koje država i rigidno donosi smatrajući da su već hranitelji nagrađeni time što uzimaju dete na hraniteljstvo i dobijaju naknadu i sada njima uskraćuju pravo na dečji dodatak. Po meni nedopustivo je da je dečji dodatak koliko 2,5 ili 3.000, to je jedan skuplji boks cigareta, a pričamo o tome da natalitet u zemlji pada i da se jako malo dece rađa. Ja moram da priznam da postoje zagovornici ideje da svako dete treba da ima dečji dodatak, to bi bilo idealno, ali to je pretilo da ugrozi Francusku. Znači, da ne pričamo sad o stvarima šta bi bilo kad bi bilo i šta bi smo volili da bude. To bi bilo dobro kad bi to moglo, ali to nije realno. Dakle, jedna zemlja kao što je Francuska, koja je imala potpuno stabilan budžetski sistem, došla je do ivice održivosti onog momenta kad je uvela da svako dete može da ima dečji dodatak i po meni, ako je to jasno upozorenje, hajde da vidimo kako onda možemo da napravimo realnu proporciju između onoga ko treba i ko ne treba da prima dečji dodatak. Ali ne da u zakonu uvedemo da se dečji dodatak ostvaruje tako da vam je lakše da uđete, ne znam, u Space Shuttle, nego da osvojite dečji dodatak, zato što vam mere da li imate šupu, da li imate dve kuće. Opet ću da vam dam primjer iz vremena kad sam ja vodila socijalnu politiku. Samohrani roditelj, otac sa dve devojčice u Bukurovcu, ima dve prostorije, u ove prostorije nema struju, jedna je 27 kvadrata, druga je 14, zato što ima dve prostorije, nije ostvario pravo na dečji dodatak. To je za mene birokratija, to apsolutno tako ne može da bude i uvek sam zagovornik da tamo gde možemo roditeljima da izađemo u susret i treba da izađemo, jer roditelj je neko ko decu treba i mora da izvede na put, a mi ako se pravdamo birokratskim merama da nam je zakon rekao dve prostorije, pa to nisu dve palate, to su dve šupe blatnjare. Znači, bez struje, bez vode, bez osnovnih higijenskih uslova, čovjek se bori da preživi, da sačuva svoju decu, a mi smo rešili da mu ne damo dečji dodatak.
Nažalost, moram ovdje da okončam naš razgovor. Nadam se da ovo neće biti onoliko koliko ja mogu da utičem na to jedini razgovor na temu populacione politike. Hvala našoj sagovornici Slavici Saveljić što je odvojila svoje vreme da evo sa našim slušalcima i za naše slušalce malo rasvetlju ovu politiku populacionu i demografsku koja se trenutno vodi u Srbiji. Šta da vam kažem na kraju naših današnjih druženja, dragi slušalci, da vas podsjetim možda na onu molitvu Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića: daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože. Sa tom molitvom želim da završim našu današnju emisiju. Hvala Slavice.
Hvala vama.
S Bogom, dragi slušalci.
Se prave bebe, od šećera i snaha, došao sam da pitam tebe, da li to me ne daš? Da li je male bebe, roda donela, ili su se izlegle, trojka kresa? Noća smo mi se bliže istinu, srce mi bliže luka, već je polak tri, da kako se prave bebe, ko ih donosi i zašto gasiš sve to, hajde reci mi. Kako se prave bebe, pokazala si mi ono što nisam znao, da prave te od glavi. Smo mi sve duže istini, srce mi duže lupa, već je pola tri. Kako se prave bebe, koji donosi i zašto gasiš sve to, hajde reci mi. Bebe, 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 bebe. Se prave bebe, pokazala si mi ono što nisam znao, prave te od glavi. Noća smo mi sve bliže i sine, srce mi brže lupa, već je pola tri. Kako se prave bebe, koji donosi i zašto gasiš sve to,